Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy izay manaraka ny tantsoroka sy ny kolpana ho an'ny fianakaviana amin'izao fandarana izao. Dia tsy izy hatrany ny dinidinika momba ny hoe vavaka. Tamin'ny herinandro iny isika dia niresaka ny momba ny hoe vavaka ny fiangonana tany am-piandohana. Ary nisy ohatra asika ny raisina tao anatin'izay. Amin'ity herinandro ity koa isika dia iresaka ny hoe vavaka fangatahana. Ka mialohan'izay dia andeha aloha isika tamberina izay nresantsika tamin'iny herinandro iny. Ny fiangonana tany am-piandohana hoy isika dia tsy nanavaka fa tao amin'ny fiangonana daholo ny karazan'olona rehetra tamin'izany fotoana izany. Ka isan'ny nampiavaka azy ny fahavitrihan'ireo olona kristianina namonjy ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fivoriana maro samihafa. Ka ny fiombona mavaka izay nataon'izy ireo dia nanamafy ny fiombonam-pon'izy ireo tao amin'ny fiarahamonina. Ny vavaka moa dia hoe fiombonana amin'i Jesosy Kristy, ka ny famakinan'ny tenin'Andriamanitra dia isana ny aon'izy ireo an'izay hoe firaisana amin'ny Jesosy Kristy izay. Ary nambara teto fa tsy afaka misaraka mivavaka ny famakina ny tenin'Andriamanitra izay mitantara ny famonjena ny olombelona. Tsy efa misaraka mivavaka ihany koa ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonanaina an'ireo kristianina izay miara-mivavaka. Ary eo ihany koa ny hoe ny eokaristia no tena mampiavaka ny fivavahana kristianina. Ka noho izany tsy afa misaraka amin'izany ihany koa isika. Nambara teto ary fa hoe ny vavaka dia hery manoana sy mampahomby ny asam-pitoriana vaovao mafaly nataon'ireo kristianina tany amin'ny eglizy tany am-piandohana, ary mbola manoana ny asa fitoriana taontsika amin'izao fotoana izao. manomboka andro andray isika dia iresaka ny hoe vavaka fangatahana satria matetika moa antsika kristiana dia hifangatahana io ny tena ampolo loatra raha vao hoe hivavaka nefa ao anatin'izay dia misy ihany kosa nefa hoe fomba ampianarany ny fiangonana ampianarany ny eglizy antsika hoe inona sinavy no atao anatin'izay vavaka fangatahana izay miaraka amintsika ao anatin'izay lohahevitra izay i Mompera Mamiaro Soa Modesta randrehan'ny fahanana izay hanazava amintsika ny momba n'ity hoe vavaka fangatahana ity miaraba Mompera tonga seto amin'ny fandarana
miarabany madame Fredelina dia miaraba mpiainy rehetra ihany ko zany tokoa hoe ny vavaka fangatahana to hoe tsy manao afa tsy mangataka isika ka tokony fantarina tokoa zany zay mivavaka fangatahana izany eny ary ny vavaka kristianina moa dia vavaka maha olona mihitsy ka ny kristianina dia mivavaka toy ny olony rehetra arakaraka izay filany eny ireny no ivavahany fa ny vavaka zay sady misy fankalazana no misy fitalahoana no entintsika mifandray amin'andriamanitra ary anisany moa vavaka faratampony maha kristianina atsika mihitsy ilay rainainy an-danitra vavaka nampianarin' jesosy ny mpianany io isika mpianany a io zany ny vavaka fanaontsika mba hifandraisantsika amin'andriamanitra ao anatin'ny fitokisany zanaka sy mba ilazantsika amin'iray ny fangatahantsika rehetra satria voalazan'ireo mpandinika fa nyrainay any an-danitra dia vavaka famitinana mihitsy ny tokony holazaintsika amin'andriamanitra amin'io vavaka io no hitalahontsika fanomezana izay azo zaraina telo ihany lehibe dia misy ireo atao hoe arakaraka ny mahasarobidy azy zany sy le lehibe kokoa ilay fangatahana ataontsika ilay fangatahana sarobidy kokoa amin'io rainay any an-danitra io
mpira le antsoina hoe fangatahana sarobidy ao anatin'ilay vavaka rainy any an-danitra
mba anamasina ny anaran'andriamanitra isika inona moa dikan'izany io mba noho isika dia mibaribary kokoa hoan'ny olona fa masina ilay andriamanitsika ary ny faharoa dia ny hoe mba ho tonga ny fanjakany izay fantatsika moa fa fanjakan'ny fiadanana fanjakan'ny fahamarinana fanjakan'ny hafaliana tsisy farany zay ny faharoa sarobidy zany fangatahana zany ary ilay fahatelo a dia ny hoe mba ho tanteraka ny sitrapon'andriamanitra dia manampy antsika ny katesizin'ny fiangonana katolika raisina manokana eto omenin'ny papatsika manokana zany ilay larana fa roa amby telopolo sy eninjato sy roa arivo milaza hoe misy ambaratongany ny fangatahany amin'ny vavaka dia ny fanjakan'andriamanitra aloha ary manarakaraka izany dia izay tsy maintsy atao mba handraisana io fanjakan'andriamanitra io sy hanomanana ny fahatongavany
vavaka ain'ny finoana
arak'izay nambara mompera teo izay zany a de rehefa mivavaka isika de isan'ny fianarana anankiray a azotsika lay tahaka le vavaka nampianariny tompontsika ka raha misy fangatahana ataontsika zany de efa misy modely ho atsika izay vavaka nampianarin'ny tompo izay mbola toy atsika moa ny fandalinana fa mifandarantsika tapitra treto mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray
tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.